galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis bisha agoost ee sanadka 2022, waa 6:20, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabnimo iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerar shalay lagu qaaday safaaradda Faransiiska ee Tanzania. Waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno caqabadaha guurka ee haatan dhallinyarada badi ay kala kulmaan iyo dhaqankii hore ee guurka Soomaalida.
geed fariisiga kan labaad wuxuu ahaa siin, kan saddexaad waa dumaal, kan afraad waa xigsiisan, kan shanaad waa bilogreeb, kan lixaad waa maqaarsaar, kan toddobaad waa digarogasho.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan duubabka dhaqanka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ku guulaystay inay heshiis dhexdhigaan beela ku dagaalamay gobolkaasi, barnaamijkii weydii dhakhtarka, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabta. balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida, waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. kooxda Taalibaan ayaa weydiisatay Turkiga kaalmo farsamo si ay u maamulaan garoonka diyuuradaha ee magaalada Kabul kadib marka ay baxaan ciidamada shisheeye, laakiin Taalibaan ayaa ku adkaysanaysa in milatariga Ankara ay sidoo kale si buuxda uga baxaan Afghanistan dhammaadka bishan. sida laga soo xigtay laba sarkaal oo Turkish ah, codsiga shuruudda ay ku xiran tahay ee Taalibaan oo imaanaya kadib markii ay dib ula wareegtay xukunka Afghanistan 20 sano kadib markii uu dhammaaday duulaankii Maraykanka, ayaa Ankara uga dhigan qaadashada go'aan adag oo ku saabsan inay aqbasho shaqadan halista ah haddii aysan ciidankeeda Afghanistan sii joogi doonin. Turkiga ayaa qayb ka ahaa howlgalka NATO ee Afghanistan, laakiin weli waxaa garoonka diyuuradaha ee Kabul ku sugan boqolaal askari, balse saraakiisha ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay waqti kooban uga baxaan Afghanistan. laakiin xukuumadda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegtay inay sii joogi karaan dalka Turkiga haddii laga codsado. wasiirka waraabka ee Suudaan Yaasir Cabaas ayaa sheegay in biixireenka weyn ee Ethiopia ay ka samaysay Niilka Buluugga ah uusan wax saameyn ah sanadkan ku yeelanin qulqulka biyaha ee Suudaan, sida uu ku qoray bartiisa Twitterka. Ethiopia ayaa sannado badan ku bixisay wadahadallo xasaasi ah oo la xiriira biyo xireenka oo ay ku kacday $5 bilyan oo dollar kala gashay dalalka Masar iyo Suudaan oo labadaba uu maro webiga Niil, kana cabsi qaba in biyaha ay ka yaraadaan. hase yeeshee wadahadallada ayaan ku guuleysan in wax heshiis ah laga gaaro, waxaana weli biyo xireenka uu xudun u yahay xiisadda ka dhex taagan saddexdaasi dal. Suudaan ayaa sheegtay inay suurtagal tahay in biixireenka uu saameyn togan ku yeelan karo qulqulka biyaha ee xilli roobaadka, ayna rajaynayso inay ka faa'iidaysato korontada laga dhaliyo. hase yeeshee waxay ashtako ka muujisay akhbaarta la xiriirta howlgalka biixireenka aysan Itoobiya ka helin. ciidamada Maraykanka ayaa lagu amray inay si dhaqso ah u qaataan tallaalka COVID-19, sida lagu sheegay qoraal uu Arbacadii soo saaray xogeyaha difaaca ee Maraykanka Lloyd Austin, waxaana amarkan uu yimid 2 maalmood kadib markii hay-adda cuntada iyo dawooyinka Maraykanka ee FDA ay ogolaasho buuxda siisay tallaalka Pfizer. ogolaashaha buuxa ee tallaalka Pfizer ayaa wadada u furaya in ka badan 800,000 oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ay istallaalaan. Inkastoo go'aankani aanu tilmaamin xilliga la dhammaystirayo tallaalka ciidanka, haddana laamaha ammaanka militariga si joogto ah ayaa u bixin doona warbixin ku saabsan qaadashada tallaalka ee ciidanka Mareykanka. Militariga Mareykanka ayaa bixinta tallaalkan u maamuli doona ciidamada ku sugan Mareykanka iyo adduunka oo dhan, iyadoo xubnaha ciidankuna ay sidoo kale dooran karaan halka ay doorbidaan inay tallaalka ka qaataan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nageynta. Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Nin hubeysan ayaa dilay 3 askari oo booliis ah iyo qof u shaqeynayay shirkad gaar loo leeyahay oo dhinaca ammaanka ah maalintii shalay. Dhacdadan ayaa ka dhacday aagga diblomaasiyiinta ay ku badan yihiin ee magaalada ugu weyn dalka Tanzania ee Dar es Salaam ka hor inta aan isna lagu toogan albaabka laga galo safaaradda. Warbixinta wakaaladda wararka ee Reuters ay ka qortay arrinkaasi waxaa inoo soo koobaya wariyaha V O A da Ibrahim Xasan Dandurey.
Muuqaal video oo lasoo dhigay internetka oo sida muuqata ay duubeen dad dhacdadaasi kala socday dhismooyin ku yaala kasuurjeedka safaaradda Faransiiska ayaa muujinaya nin hubeysan oo gudaha u galay halka laga ilaaliyo ilinka safaaradda Faransiiska, waxaana rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada booliiska iyo rag u muuqday inay ka tirsanaayeen ilaalada safaaradda. Booliisku waxay sheegeen in ninka weerarka geystay uu markii hore 2 ka tirsanaa ciidamada booliiska uu ku toogtay bastoolad meel iskuusa oo halkaasi ku dhow, kadibna uu qoray ka soo qaatay mid ka mid a booliiska uu dilay isagoo u jiheystay dhinaca safaaradda Faransiiska oo 200 meter oo keliya u jirtay. Kadib wuxuu bilaabay inuu rasaas huwiyo ilaaladii safaaradda uu gudaha u galo dhismo yar oo ay adeegsadaan ilaalada halka laga galo safaaradda. Madaxweynaha Tanzania Samia Suluhu Hassan ayaa fariin ay soo dhigtay Twitterka ku sheegtay in markii dambe qofka weerarka geystay la toogtay, xaaladduna ay caadi ku soo noqotay, iyadoo tacsi u dirtay qoysaska askarta geeriyootay. Taliyaha tababarada iyo howlgalka ciidanka booliiska Tanzania Liberatus Sapas ayaa waxa uu ku sheegay fariin lasoo dhigay bogga Twitterka booliiska Tanzania in 6 qof lagu dhaawacay weerarka. Kormeeraha guud ee booliiska Tanzaniana Simon Siro, oo wareysi siinayay telefishin maxalli ah, ayaa sheegay in ciidamada booliiska ay baarayeen qofka weerarka geystay iyo sababta ka dambeysa. Waxaana uu sheegay inay suurtagal tahay in weerarka uu xiriir la leeyahay doorka Tanzania ee la dagaalanka argagixisada ka howlgasha dalka ay dariska yihiin ee Mozambique, halka oo ay Tanzania u dirtay ciidamo bishan si ay uga mid noqdaan ciidamo isku bahaystay inay ka caawiyaan Mozambique la dagaalanka kooxda Islaamiga ah ee ka dagaalanta dalkaasi. Masar Sabas ayaa sheegay in weli ay ku howlan yihiin xaqiijinta dhalashada ninka weerarka geystay iyo in falkaas uu xiriir la leeyahay argagixisada. Safaaradda Faransiiska ee Dar es Salaam iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa dhacdadani durbadiiba ka hadlay.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Dandurey oo noo soo koobayay warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters. Duubabka dhaqanka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku guuleystay inay heshiis dhexdhigaan 2 beel oo beeraley ah oo kuwaas oo dagaal sababay khasaare dhimasho ilaa 8 qof oo ku dhex maray magaalada Jowhar. Sida heshiiskan uu u dhacay waxaa wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay guddoomiyaha duubabka dhaqanka Nabadoon Axmed Colow Beerey.
Yahu dhaqanow, arrintaas markii aan kaga hadlo dadkaas waxay kala degaan 2 tuulo oo la kala yiraahdo Mandheere iyo Daymasame. 2 tuuladkeeda waa dad ehelow qaraabaha ahayn oo hal jifo isku ah. Haddana khilaafka markuu soo galay kadib waxa dhacday in dad ay iska dilaan gaaraya 8 ruux gaar ay iska dilaan. Maalmihii hore waxaan ku hadlaynay in ay beesha shiidlo odayaashooda dhaqanka ay ku jiraan oo ay dadaal farabadan kula jiraan oo ku hadlaynay. Dadaalkii markii uu soo tari waayay oo leysku naqday oo ay dhimatay 5 hor lama rabay 3 kale ay dib ka dhimatay ayaan iscelinaynaa xabad oo socoto. Baaqan u jeedinay oo aan ugu codsay inay xabadda joojiyaan maalinta hore. Maalintii labaadna waxaan qaadanay dooman aan qaadanay meeshan ugu tagnay xabaddiyan joojinay sidii aan ku kala celinay. Waxaan ugu baaqnay inaan gogol ugu fidino magaalada Jawhar ay gogosha ay soo galaan.
Marka labada beelood khilaafkooda haddii aad u wareysateen labada dhinac muxuu ka bilowday
khilaafka oo keenay gacanka hadalka oo in lagu dhinto keenana wuxuu ka bilowday dhul beereed oo laysku haysta Suuhiman oo dhulka labada tuulo isku haystaan bartamaha labada tuulo dhul ku beegan ayaa waxaa laysku haystay Suuhintiisa annagaale iyo annagaale. Taasaa sababtay marka in gacanka hadal dhaco gacanka hadalkina uu sababo in lagu dhinto.
Maamula deegaanka ka jiro iyo maxkamado odayaalay lahaayeen labada beelood ee dagaalamay maxay tahay baahida keentay in adinkii duubkii dhaqanka gobolka Shabeelaha dhexe laydiin baahdo inaad hawsha gashaan?
Waxaa kalifay arrinseeda dhanba waxa waayey amboolaxaa ka dhiman amboolaxaa ku jira la yidhaa markay dhammaa weyso dadka beesha odayaashooda dhaqanka oo shiidlo waa galeen 5 qof oo hore markii ay dhimatay ayay ku jireen in muddo ah. Weliba waxaa kusoo biiray qeyb kaloo isla ehelka ah oo magaalada Muqdisho ka timid oo culimaauddiin lahoo dhaqan laha kusoo biirtay. Waxaana dhacday inay dhammay waayaan oo ay ku dhammaa weyso xaggooda in markay kala tageen oo dhaqanka uu magaalada Muqdisho uu ku laabtay oo akhyaartii shiidlo oo ka baxday tuulooyinka ku teedsan Shabeelada dhexe ay tageen ay soo dhaqaaqeen waxaa dhacday in laysku laabto oo 3 qofood ay dib ugu dhimato. Sidaasaan ugu kaliftay marka anaga inaan odayaashayna dhaqanka aan duub isku xirno oo aan dadkaas waalahayn aan ku dhex baxno oon xabajoojin ku bilowno oon kadib gogol soo gelinno oo gogoshaas in Ilaahay uu qadiray inay ku dhammaato agtayna Ilaahay qadiray.
Marka maxaa lagu heshiiyey dadkii dhintay labada dhinac oo aad ii sheegtay in 8 qof ay ku dhimatay muxuu heshiiska yahay?
Waxaan ku dhammaynay annaga 5 qof oo dhimashadeeda oo horeysay waxaa dhammeeyey oo ku dhex jiray dadka ehelka ah oo nabadoonada beelaha shiidlo iyo qeybti kaloo beelaha shiidlo kamid ahay magaalada Muqdisho kamid ah horu dhammeeyeen. Annaga 3 dambe oo dagaalka dambe ku dhimataan galnay waxaan ka dhignay xaalad dhalayaan ka dhignay wixii oo dambe in macnaha ay iscafiyaan saacas wixii ka dambeeyana wixii dhibahay geystaan ama ninkii nin dil in sharci islaanka la waafajiyo in ninkii dhulkaas beeraadka ilaa loo kala baxo oo annaga aan dib ka tagno. Waxaan muddo soo qaadnay safar 20 kiis in la tago oo dhulkaas la kala bixiyo inta ka sukaysan cid tabci karta dhulkaas oo geedka goyi karta inaysan jirin. Ninka beeraha dhexdooda qoro ku qaato in ganaax 10 milyan laga qaado ninka nin dilna sharci islaanka loo fajiyo amba loo dilo ama magteedi laga qaado. Sidaas ayaan ku heshiisiinay.
Marka hadda xaalka siduu yahay dadkii labada tuulo deganaa ma dad isdhexmaraya oo wada nool mise waa dad kala taagan oo colaad ay u dhexeyso?
Waxaa dhacday gogosha lagu heshiisiyey waxaa bixiyey maamul gobolka Shabeelaha dhexe Hir Shabeelaha bixiyey. Markii gogosha ay ku dhammaatay arrinta dib u heshiisiinta markii gogosha ay ku dhammaatay maalintii dambeysay ayaan labadii tuuladakeedii halkan ka wadnay. Waxaan geynay labadii tuulo bartamahoodan geynay Sumal iyo Sumeyno xeer buu u ah markii laba beelood ay dagaalanto in uun wacad loo kala dhigo xeer u ahaa Sumal Sumeynti aan u qalnay. Labada beelood barbaarkoodii iyo culimaauddiinkoodii haweenkoodii kulliya isu yimiday sidaas ayay isku dhex qaadeen ba ayagoo isfaraxsan oo isxambaar isla qaadeen haddana sidii isku nooliin. Tacabkii beerahana sidii u socdaa tacabkii beeraha sidii u wataan ayagoo iswalaashahayo. Laakiin waxaan ka reebnay inaa weli aysan tabcin aysan tigin dhulkii ay colaad ka dhacday.
Kaasi waxa uu ahaa Nabadoon Axmed Colow Berrey oo ka mid a duubka dhaqanka ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Wuxuu u warramayey wariyaha v o eda ee Xuseen Xasan Dhaqane. Markana Kismaayo, duleedka magaalada Kismaayo gaar ahaan dhulka miyiga waxaa waayadii u dambeeyey ka jiray cudur aan la aqoon waxa uu yahay oo galaaftay xoolo u badan geel, kaasoo saameyn ku yeeshay ganacsiga geela ee gobolka Jubbada Hoose. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Jubbaland ayaa bilowday baaritaano caafimaad oo lagu ogaanayo cudurkaasi laayay geela. Wariyaha v o eda ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan noo soo diray.
xoolo dhaqatada ku nool duleedka galbeed ee magaalada Kismaayo ayaa waayada u dambeysay waxaa saameyn xooggan ku yeeshay cudur ilaa iyo hadda aan la aqoon waxa uu yahay, kaasi oo sababay in xoolo u badan geel ay u dhintaan. cuduradaasi kuwaasoo ilaa iyo hadda mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha ay sheegeen in baaritaano ay ku hayaan. cabdiraxiin nuunow aadan oo ka mid a dadka reer miyiga ahi oo aan kula kulmay duleedka magaalada Kismaayo ayaa v o a u sheegay in geeli ugu badnaa ay geeriyoodeen, islamar ahaantaana aysan aqoon u lahayn sababta keentay in xoolahaasi ay dhintaan.
xoolaha waa jiran yihiin cudur oo farootay u liirahda oo geel isis u jooga iska soo faroodaayo, jirri badan ayaa geela ku jirta. marka dadka reer miyigana daawo ay u baahan yihiin in oo wax loo qabto. marka insha allahu biidhin illaahi tacaala geela marka waa aad buu u jiran yahay. geel sida u jooga dad ilaa soddon mayl konton mayl hadda oo ulaha ka qaatee jira oo iska eber bahabe oo wax nirgiir ay u ahreen rag oo hadda waxaan ogahay oo geelay irmaanka oo inta la keenay hadda ugu dhowaayo shan intay soo kaxaysta energiya hadda ay taagan yihiin hashi ay u joogta waaga dasbri ayadoo iska fadhida oo nafta ay ka baxda ee la arkayaa hashi saaka ay maaleen caaneeda ay ku jirta oo dhiisha ay ugu jirta ayaa ayadoo waxaad arkaysaa hashi oo iska baqta si oo meeshii aanan la cunin geeliba kulli sidaasas badan yahay cudurkiisaba insha allahu bidinillahsidaas
badanragaa
todobaatimey sodomatimey ay ka dhimatay oo ushka qaatay geel aadaas u baaba'ina oo geel jiridiisu ay socotaa.
barre garweyne oo ka mid a odayaasha magaalada Kismaayo wax badanna u soo joogay dhulka miyiga ahi ayaa ii sheegay in cuduradaasi ay ka dhasheen abaaraha ka jira gobolka Jubbada Hoose.
xanuunka xoolaha iyo abaarahaba dhibaatay nagu hayaan. xoolaha manaafacaadka lahoo dadka ay ku noolaayeenna waa geela. geeliina ilaahay wuxuu u keenay xanuun. xanuunkiina lama hayo shaybaar iyo wax lagula tacaalay iyo takaatiriin iyo tiim duurka joogo oo neefkii markii xanuunku lagu arka daawo la gaaray ma jiraan. meesha waxaa ka jirta marka waxaa waaye waxaa la yidhahdaa soomaalida ilig meeshuu ka dhaca araba u muuqdo. waxaasoo dhanna waxaa keenaya dowlad la-aanta iyo dadkii oo duurka ku jira iyo dhibaatadaasaa horta keenaysa. marka xoolaha wax badan baa ka baaba'ay. hadda xanuunkii waa jiraa, abaar waa jirtaa, lo-ayada xaalkeeda ilaahay baaba ogo waxay ku jirtaa 50-50 ay ku jirtaa.
marka geelan usoo noqona, marka geelan ilaa imisaa maqashay maqaalkaaga inta dhimatay?
wallaahi horta dadkan geela tirikoob guud lama soo samayna. wixii dhintay tirikoob guud lama soo samayna. laakiin dadkii waxaad arkaysaa nin wuxuu leeyay shan halaad baa iga dhimatay, nin wuxuu leeyay lix baa iga dhimatay, nin todobaa iga dhimatay, nin toban baa iga dhimatay, nin waxaas ku leeyay geeliyo dhan moordaas iga tuurin yahay, wax jirin iyo wax dhinti bay u kala baxeen. de dadkii saas way xoolaha waa jirin yahay, xoolaha daawo la-aan baa haysa.
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka Jubbaland maxamed nuur cali cabdinuur ayaa v o a u sheegay in ilaa iyo hadda ay wadaan baaritaano la xiriira ogaanshiyaha nooca cudurkaasi kadibna ay dib ka faahfaahin doonaan waxa uu yahay cudurkan.
saad la socoto dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu xuduud la leeyahay laba dowladood, waa dowladda Kenya iyo dowladda Ethoobiya. sidaa daraaddeed wasaaradda xanaanada xoolaha annagoo kaashanayna wasaaradda federaalka si dhow baan ula soconaa. waxaa jira in dhiig aan qaadnay oon shaybaarka federaalka aan u dirnay dowladda federaalka wasaaradda xanaanada xoolaha annagoo kaashanayno, laakiin ilaa hadda ma caddayn karno cudurkaas inuu jiro soo gaaray dalka gudihiisa. laakiin waxay wadaa dowladda ama wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Jubbaland dadaal ah arintaas wixii ka jira iyo sidii ay ula tacaali lahayd. hase yeeshee cabsi way jirtaa oo maadaama xuduud aan la leenahay oo xuduuddii aan xirnayn oo xoolihii inay isu soo gudbaan laga yaabo. marka arrimahaasna hay-adan khuseyn waan kala kaashanaynaa. hadda hay-adda FAO oo kale dhiig qaadista iyo barnaamijyadaas iyo wasaaradda federaalka waan isla kaashanay. waxaan rajeynaynaa insha allah goor dhow natiijo rasmi ah in laga helo. laakiin cudurkaas way jiraa, geeska afrika uu ku jiraa.
sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubbaland maxamed nuur cali ayaa v o a ay wax ka weydiisay waxa ay kala socdaan xoolaha lagu qalo gudaha magaalada Kismaayo si caafimaadkooda loo hubiyo maadaama ay jiraan halis lagala kulmi karayo hilibka geela.
waxaa jiro dhakhaatiir loo carbiyey arintaas. ma jiro neef laska qalaayo ayadoo la baarin. neefka waa in la hubiyaa. wasaaradda xanaanada xoolaha mas-uulka dhakhaatiirta inaa joogto. goobo cayiman baa lagu qala xoolihii. waa la baaraa, markii intaan la gowracin ka horna waa la baaraa caafimaadkooda waa la hubiyaa, markii la gowraca kadibna beerkoodii ayaa la baaraa. Dhakhaatiirtan markay hubiyaan oo badqabkoodii la ogaado unba bulshada loo fasaxaa. Marka wasaaradda arrintaa way ka go'antahay inay baahiso dhammaan deegaanada Jubbaland ay geyso.
Waayadii ugu dambeysay waxaa duleedka magaalada Kismaayo qeyladhaan aad u tiro badan ay kasoo yeeraysay xoolo dhaqatada ku dhaqan deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo, kuwaasi oo la sheegay in xoolihii ugu badnaa ay ka geeriyoodeen kuwa u badan geel, islamar ahaantaana ilaa iyo hadda aan la aqoon waxa cuduradaasi ay yihiin. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan caqabadaha guurka ee haatan dhallinyarada badi ay la kulmaan iyo dhaqankii hore ee guurka Soomaalida. Waxaa soo jeedinaysa soona diyaarisay Sahre Ciidla Nuur.
Si wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno guurka iyo caqabadaha haatan bulshada ku soo noqnoqda iyo dhaqankii hore ee guurka Soomaalida waxa ay ku kala duwan yihiin. Shaqo la'aanta baahsan ee badi dhallinyarada Soomaalidu ka cabanayaan xilligan haatan lagu jiro, nolosha magaalooyinka ee ilbaxnimada casriga ah oo nolosha ku soo kordhiyay kharashaad badan oo aan awal hore qoysasku daruuri u arki jirin, iyo soo bandhigidda badan ee xafladaha guurku waxay keenaan in badi dhallinyaradu ku dhiiran waayaan inay guursadaan amaba guryo dhowaan la yegleelay ay hore u burburaan. Cabdiraxmaan Xasan oo ah wiil dhallinyaro ah oo 2 sano ka hor la aqalgalay gabadh ay muddo xidhiir haasaawo lahaayeen ayaa sheegay in xaaskiisa ay kala tageen. Markii uu shaqo waayey, nolosha qoyskana ay muddadaasi xaaskiisu keligeed dabaraysay.
Ayada xoogaa dhaqdhaqaaq sameyn jirtay oo suuqa oo ka ganacsata barobaleem xagga dhaqaalaha iyo wax saas aan isku qabanay, gabadhii hadda mar dhow ayaan kala tagnay. Hadda waxaan ku aaminayaa xoogaa inaan dhaqaale sameeyo oon dhaqdhaqaaq sameeyo, aan mar labaad reer aan yegleela.
Wiilal badan ayaa gabdhaha ku eedeeyay inay guurka iyo nolosha qoyskaba ku xujeeyaan waxyaaba aanay raggu awoodi karin dhaqaale ahaan, balse gabdhaha qaar ayaa aaminsan in wiilashu aanay dadaal iyo shaqo la iman guurka ka hor. Waa tan ayaan Axmed oo fikraddaasi qabta.
Dhallinyarta ay ka rabaan naaga oo bilaash waxba laga dhiibayno banaanka ay kasoo qabsadaan ay jecel yihiin. Naagtu waxaa rasida sharafta leh in loo aroosto, waxay ku heshiiyaan in laga bixiyo labada qof hadday sheekaystaan ayaka is-ogaanta qof kasta oo awoodo, waxay ku heshiiyaan hadduu awood u haynin inuu iska daayo naagtu meel kale ka raasadaan jeclaama.
Burburka qoysaska oo la aaminsan yahay in uu waayahan dambe aad u batay ayaa mararka qaar keena in caruur badani dayacmaan marka labada waalid kala tagaan, sidoo kalena gabdho badan oo yaraan ku guursada iyagoo aan waxbarashadooda dhammaysan ayay nolosha ku adkaataa haddii ay ninka kala tagaan iyagoo aan dhaqaale ahaan cagahooda isku taagi karin, qoysaskooduna aanay ka faalo qaadi karin iyada iyo caruurteeda. Dhaqankii hore ee guurka Soomaalida ayaa sida maanta aad uga duwanaa sida ay ka faalloodaan ruug cadaayada dhaqanka Soomaalidu. Ehelada iyo qaraabada labada dhinac ayaa kaalmo ka geysan jiray dhismaha qoysaska cusub, halka wiilka guursanaya muddo dheer uu xoolo sii tabcan jiray, gabadhuna ay guriga iyo agabka aqalka gudihiisa lagu isticmaalayo ay gacanteeda ku samayn jirtay ka hor intaanay guursan. Abwaan Safiya Xaashi oo ah haweeney dhaqanka Soomaalida aqoon dheer u leh oo degan magaalada Buurma ayaa fiyo weeda uga warantay sida muuqaal ahaan lagu kala garan jiray gabadha gashaantida ah iyo marwada la qabo ama la soo furay.
Shan hablood haddii walaalo yihiin, inanta ugu weyn baa ku dhuguusan jirta. Haddii si kasta ay weynaadaan, hablaha inanaba inantay ka weyntahay kursan jirtay. Maxay ayda hablaha timaha loo xamri jiray, gamba looma xidhi jirin. Inantaa maalinta ay guursato ee lala wareegayo ayaa loo gamba saari jiray marriin wax la yidhaahdo. Inantu cishada ay guursato ee marriinka lagu xidho habeen calaamad leh wan bil la yidhaahba ayay gawrici jireen inankeena intay isku qabtaan ka tallaabsanayeen. Dabadeedna waa loo gamba saari jiray maalinka dambana intani soo uraan dumarku ayaa gambada loo xiri jiray. Gabadhii guurdoonka iyadna waxa lagu garanayay dee timaha way qaawanaydo way dabnaydo, timaha waa loo xamar wax la yidhaahba lagu xamri jiro dhuuduuban baa lagu xamri. Inantu haddii la guursado oo la furana calaamad timaha ay xidhin jirtay gambada, gabadha aan weli gaadhin halkaas inta timaha la yareeya kuwaana kor loo feeri jirayo markaa wax heeraad la yidhahda halkaa la marin jiro dhowr baa loo gurin jiray. Inanta tarbuush wax la yidhahda lagu feeri.
Guurka Soomaalida ayaa noocyo kala duwan u kala bixi jiray waayadii hore, nooc kastaana wuxuu lahaa qaab lagu wajaho iyo hab loo dhiso reerka cusub. Cabdisalaan Axmed Yuusuf oo ah cilmi baare ku xeel dheer dhaqanka Soomaalida islamarkaana hore macalin uga soo ahaan jiray mid ka mid a jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ayaa isagoo ku sugan magaalada Nairobi wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed uga waramay dhaqankii iyo noocyadii kala duwanaa ee guurka Soomaalida.
Ilaa iyo 17 nooc oo noocyadii guurka ee Soomaalida ka mid ahaan jiray oo laga yaabo dee hadda magacyadoodu markii aanu sheegnay qaarkood inay Talyaani ama Greeg u ekaadaan. Waxaa ka mid ahaa nooca la yidhaaho geed fariisiga, habkii gabdhaha loola kala wareegi jiray baan ka waramaya. Kan labaad wuxuu ahaa siin, kan saddexaad waa dumaal, kan afraad waa xigsiisan, kan shanaad waa bilobreeb, kan lixaad waa maqaarsaar, kan toddobaad waa digarogasho, kan sideedaad waa dhabargaraac, kan sagaalaad waa masaafo, kan tobnaad waa alkumasho, kan 12aad waa udanayn, kan 12aad waa ka danaysi, kan 13aad waa ku dayasho, kan 14aad waa isku danaysi, kan 15aad waa heerun, kan 16aad waa iimayn, kan 17aadna waa ceebayn.
Marka waxaan oo dhan ma qaabkii guurka uu ahaan jiray ba?
Sidaas weeye, mid kastaana majaal iyo maqaam iyo ujeedo gaar u ah ayay lahaan jirtay. Kaadee geed fariisiga amalaha waaba la wada fahmayaayo waa inanta oo gurigooda guurti erga ahi ugu timaado oo wiil u doonaysa ayaa la odhan jiray geed fariisi. Dee qaabkaasaa guurtida timidi ay u weydiisan jirtay reerka ay usoo galiyeen, reerkuna ugu jawaabi jiray. Koo kooban baan soo qaadanayaa. Siinta waxaa la yidhahaa nin baa wuxuu jeclaysanayaa wiil dhaqankiis aada u dhaqan wanaagsan ama waalidiintii uu jeclaan jiray oo wanaagsanaan jiray qaabkii guurka. Dee qaabbaadguurka habbaa laysugu min raaci jiray. Wiilkaasaa marka ninkaasi uu siisanayaa gabadhiisa wali hebel ugu xanfisiya gabadhayda, siin baa la yidhaha. Kaasna dumaashu inta badan waxyaabaha hadaba la maamuqla weeyaanu waa gabadh saygeedii dhintay oo walaalkii ama ninkii lahaa dumaalo. Xigsiisanna waa nin ay marwadii ka dhimatay oo walaasheed la siiyo. Arrimahan iyaga ah dadka oo idin iskama helaan dumaasha iyo xigsiisan ka midna oo marka hore la kala doonayo gabdhaha sida geed fariisiga oo kale waxaa la siiyaa hebelow reerka haka xigsiisan waayen, heblaayoyna reerka haka dumaal waayen, oo macnuhu yahay dhaqan wanaagsan la imow oo haddii ay timaado inuu ninkaagu dhinto kuwa kale ay kugu qaataan ama adigu ninkaasow dee hadda dhaqan fiican la timaado inantii hore amar alla kaagaga yimaado dee waxaa dhigatayba yaalla iyo dhitadaadii oo lagaaga jawaabaya xigsiisan waa. Marka cid walba layskama siiye kuwa aan loo ogolayn ama tii lorey loo siiyeyba logala soo noqdo ayaa jiri jiray. Godobreebta waxaa la yidhaahaa markay dagaaladu dhacaan laysku riiqmo ee lakala guri waayo mashaakilka bulshada ku dhacay ayaa waxaa la sameeyaa waxyaabo lagu kala hado. Waxaa ka mid ah tiro gabdha ah ayaa waxaa la siiyaa labada reer isdhaafsadaan dagaalamay rag badan ku kala dhintay. Marka waxaa dhacda raggii walaaladood dhinteen dee waxaa la siinayaa gabadh ninkii dilay walaashiis ah. Marka wiilal badan baa u dhalaysa, wiilaalkii hal wiil buu ahaa. Marka 10 wiil dhasho marka gabadhii ma 10 wiil buu la jeclayaa mise halkii walaalkiisii laga dilay buu aargoostaa maya? Dhinacana ka wanaagsanaada waa dhaqan marka heshiisiinta ugu sarreysa
dhaqankaodayaashiiguurtadiibaasidawaxaa
waa markay dee weliba xaaladdu xumaato mar walba ma aha bilobreebtu ay timaadaa meelo guud ahaana geyiga Soomaaliyeed meelo aada u yar baabay marar aan badnayn arintaasi ka dhacday. Hadee meelaha qulqulatooyinka badnaan jiray ahaan jiray gaar ahaana geeleyda dadka u badnaan jiray. Okay, masaafadu waa tan haddaba aynu aragno oo magacyaan fara badan baa loo bixiyay oo la baxsi iyo muxuu ahaa iskuulba sare waxbaa lagu sheegaa waa inaan gurigooda lagala cararo meel kale lala aado. Marka xilliga dambe si sharciga hadda loo waafajiyaba masaafaa la yidhaha. Digar rogashada waxaa la yidhahaa malaha waxay ku fiicnayd hablaha masaafada ah. Waxaa dhacda badanaa ninka gabadha wataa dee ninbuu soo kaxaysanaya u heliya ama laba markay marka jid baa lasii mari jiray magaalooyinkan faraha badan iyo diyaarada inay gaarigan la raaci jiraa mau jirin hayjado iyo dee dhowr badan dhowrta waxaa la yidhaha dad iyo dugaagba wixii duulaankugu ah ayaa lasii mari jiray. Intaa lasii socdo gabadhu dee hore laysmaba aqoon jirin waxay qiimeyn jirtay raggan la socda uu ka mid yahay kii soo wata. Haddii ay aragto in ninkaasi kuwa kale la socdaa ka raganimo badan yihiin ama midka la socdaa ka sareeyo waxaa dhici jirtay gabadhu inay tiraaho markii la geeyo meeshii anu ninkan ma rabe ninkaa ha laygu xidho. waxyaabaha inta badan laysku qiimeyn jirayna waxyaabo qofka haddii aad muddo wada socotaan ama muddo sheekaysataan markiiba laga arki jiray ulowiyaadkooda ayay dee ahaan
jirenmarka
diga rogashuu noqonayaayo wayiska bedeshay kiiba iska bedelaysa waxaa kaa u dhigmaa nooc kale oo la yidhaahdo muxuu ahaa maqaarsaar maqaarsaarka macnihiisu waxa weeye
cabdisalaan maqaarsaarku wax kale hadda iminku soomaalidan cusub u tahay
yes waa maqaarsaaro maqaarsaarka de waxaa kaloo loo isticmaalaa xoolaha markii neef ilmuhu ka dhinto ayaa neefkii laga soo jeexaa sar oo ilmo kale loo saaraa sarta saasoo kale ama geedba lagu matay saasoo kaleta ama qof baaba hor qabta ama waa neefkii oo lagu saynsaabayo ilmo kale ha oy ugu gudato halkaasi kelmaddu ka timid waana noocii lafteedii oo waa waxaa la maqaarsaaraya nin baa ku jira reerkii nageel badan ah waa laga yaaba inuu weliba madi yahay laakiin aan awoodu lahayn gabdhaha inuu la munaaqishoodo oo uu shukaansado oo ah loona baahan yahay dee in siid laga reebo markaasoo kale marka waxaa dhacda kuwa firfircoon ee isla reerkaasaba inan soo shukaansanayo markii lala soo dhaqaajiyo noocan masaafada loola soo reerihii dee la keeno ayaa waxaa la yidhahaa ninka aniga maahe ninkaasaa ku doonay oo kuu rabnaa arrimuhuna dee dhaqamadu ay adkaan jireen way dareemaysaa waxaaba ceeb ahaan jirta gabadhu dee inta nin raacdana soo noqoto waxeedaasi marka iska iimaansan jirtay allana waaba isaga barakayn jiray waxaa loodhan jiray maqaarsaarkaas oo kale
de ninkii la soo baxay gabadha haddii uusan guursanin oo yidhahda ninkan kalaa ku rabay marka maxaa halkaasi
talagal baabay ahayd dee arrintu marka horeba waa lagu soo talagalay ninkan ama nacas buu ahaa ama waxbaa si ka aho waa la dadayaa cuyuubtiisa waxaana lagu raggan kalaa caawinayo maqaarsaar marka noocaas oo kale la yidhahda dee kuwa diidi jirayna way iska jiri karaan kuwa intay iska iimaansadaan sida markaa magacaasu la baxay waxaan eegaynaa dhabargaraaca nooca la yidhaaho dee dhaqanku wuu adkaan jiray waa inan la xoogayo inan tahay xoogii ma aha la kufsanayay gabadhan gabadhnimadeeda lama aadi karo intaa aan sheegayna masaafocaasi la sameynaya gabdhaha laguma xadgudbi kari jirin laakiin xoog baa lagu wadanaya dhanged baaba lagu bilaabaya ilaa ay aqbasho kaasna dhabargaraac baa la xoog baa gabadha lagu wadan jiray waxaa jira nooc la yidhaahdo alkumasho alkumashadu waa gabadhu markii ay dhalato ayaa dun lagu xidhan jiray dumasho alkumashaa markaa la yidhaahdo anay ii doonan tahay bay gabadhaasi ahaanaysa ilaa iyo de haddii ilaahay amar ku daayo ay kuusoo weynaata aday kuu joogtaa waxaa xiga nooc la yidhaha u danayn oo gabadh qoyskiina ka mid ah oo wax si ka yihiin xagga caqli fisicalka ama mataqaana caqliga ay si wax ka yihiin ayaad u danaynaysaa oo dee la guursan waayey oo dee dhaqanka iyo diintuba way ku fiican tahay in sidaas la yeelo waxaa nooc kale ah iyaduna nooc la yidhaha ka danaysa de gabadh abaheed madaxweynaya si aad jan u noqoto ayaad guursanaysaa ama gabadh abaheed suldaan yahay si aad magac reerka ugu yeelat iyadana waa ka danays waa ku danays waxaa jira nooc la yidhaaho ku dayasho waxaad aragtay dee gabaane loo tumaya iyo alalaas loo sameynayo wiil iyo gabadh isguursaday inio saa in lagu yeela fiicnaan lahayd baaba yaad istiri adigio inanka ahaa bisaylkaabuna aanu saas u badnayn gabadh yaroo marka iyaduna noocaasoo kale abaad aragtay oo ma yeelanas taa waxaa la yidhaa ku dayasho ma bisaylma waxaa jira nooc la yidhaaho isku danays laba qof oo labaduba gaaray marxaladii bisaylka oo bislaanshaha guurka oo dan wadaagid inay yeeshaan ku heshiiyey ayaa waxaa la yidhahaa la odhan jiray isku danays waxaan eegayaa nooca la yidhaha heerunka heerun waa tiro gabdho ah oo reer deganaan jiray ama gayi degan oo guur waayey ama guurku ka daahay ayaa israacaya waxay aadayaan reeraha dee waa la isyaqaana reer fiican oo islan way fiican yahay reerkaasay aadayaan guur bay gabdhahaasi rabaan odayga guri reerka gurigiisa ayaa gabdhaha la keenaya odaygaasaa qayb u qaybinaya qabiiladiisa oo midba mid siinaya waana dhaqan in gabdhaha la guuriyo waa soomaalida dhaqanke waxaa la yidhahaa heerun nooca ay ugu dambeeya inkastoo dee aad u dadajinayna xilligoon ku xisaabtamay madaraadiis waxaa la yidhaha iimayn inan baad jeclayd oo markaa waad marsiin way dhacdaa
waxaa la yidhahda
iimayn ama iimayn ama dhaawicid aanu dhaahno inanta marka ama si aan ku talagal ahayn ayaa waa dhalinyaro dee markay xoolaha iyo xodara waala farakaca ciyaaraaya ayaad il iyo eelig iyo waxbaad ugu ridtay waad iimaysay marka inantii baa dee dhaawacday oo ay jamaaladeedii adigaa marka guursanaya waa haddii aadan xataa ku hadaad wayna dhacdaa kuwo ku talagalo intay diiday dhaawacda iyagu iyana way jirtaa ee taana iimeyn baa la yidhaha
cabdisalaan maadaama dhaqanka soomaalida wax badan aad ka og tahay oo waayo arag aad ku tahay ma isleedahay dhaqanka soomaalida meelaha qaar waxaa ku jira waxyaabo nolosha lidi ku ah ama tacadi ama sida in dumarkii waxyaalo loo geysto nin lagu khasbo dhibaato kale ma isleedahay
horta kullu nicma laha niqma, wax kasta oo wanaagsani wuxuun bay leeyihiin quru dhubaan ah. Garasho la-aan aan wanaag garashadiisa waan aada u durugsanayn dadka hadda jooga aada ugu xeel dheerayn daraaddeed meel bay wax ka cawaran yihiin, laakiin soomaalida dhaqankeedu dad iyagu ugu dhaqanka wanaagsana.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay saare ciidla nuuron la socodsiinaysay barnaamijkii bandhigga v o a. markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. xuseen xasan dhaqane ayaa inoo haya.
xukuumadda ra-iisul wasaare Roble ayaa sheegtay inay wax ka qabanayso xiisadda siyaasadeed ee ka jirta gobolka Hiiraan. khilaafka oo soo taagnaa in muddo ah xukuumadda xilgaarsiinta ma ku guuleysan kartaa inay xal ka gaarto kala aragtii duwanaanshaha jira. waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah axmed daahir xaanshi dhagacadde iyo cadaawe faarax cabdulle, labaduba waxay ka mid yihiin dhallinyarada waxbaratay ee reer hir shabeelle. axmed dhagacadde ayaa hadalka ku horeynaya.
haddaan isku dayo su-aashaas, waxaan leeyahay haa, sababtu waxay tahay reer Hiiraan wax badan ay waxay ku jireen dooda ah inaysan ku qanacsanayn dhismaha Hirshabeelle. marar badan ayaa waxaa la isku dayay xalkeeda oo xukuumaddii ka horeeyday midan oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ilaa iyo 4 sano ee madaxweyne Farmaajo, reer Hiiraan waxay wadeen cabasho ay wadeen, cabashadoodiina ilaa haddeer wax badan horumar ma aysan samayn. sidaa darteed way ku qasban yihiin maanta fursad ugu dambeeyda ayaa la joogaa xilli doorashooyaana lagu jiraa reer Hiiraan, marka inay sistamka dowliga ah ay dhan ka raacaan way ku qasban yihiin, aqbalaanna soo jeedinta ra-iisul wasaaraha iyo wixii xalka macquulka ah uu leeyahay.
haye cadaawe,
arintan runta marka laga hadlayo waxay u baahan tahay horta reer Hiiraan waxa ay tabanayaan in la fahmo ay u baahan tahay, sidoo kale inaan fiirino oo aan si waaqici u eegno waxa uu maanta ra-iisul wasaaruhu uu ka qaban karayo. arintan inaan u fiirino ayaa mataqaana muhiim ah oo lagama maarmaan ah. sida hadda uu dhagacaada tilmaamay, waxay reer Hiiraan soo mareen inay waxyaabo badan la hor dhigay madaxweyneyaashii kala dambeeyey xilliyadii ay soo marayeen Hirshabeelle, waana ay ku gacan sayreen dhammaantood. xaaladuna hadda maanta meesha ay marayso meeshii way ka fog tahay, waana weliba hadda xasrad ayaa jirta oo maaragtay weliba hubaysan, xasrada dad maaragtay hubaysan ayaa jira oo maaragtay sida maaragtay hadda jeneraalka oo maaragtay ninka jeneraalka hadda jooga kale ka dagaalamaya maxaa dhihi jiray jooga beledweyne jooga erida beledweyne jooga, marka iyo shacab badan oo maaragtay raacsan, marka way adag tahay inay qaataan barnaamijkaas. asagana maaragtay ra-iisul wasaarahana wax badan kuma soo kordhi karo hawshan. asaga wuxuu awood u leeyahay inuu xukuumadda lasoo dhisaayo sida maaragtay muuqan karaysa ama markii la fiiriyo xaaladda ku gaadaaban, inuu xukuumadda lasoo dhisaayo door fiican ka siiyo ayuu awood u leeyahay oo ayuu samayn karaa. laakiin qalfoofta kore oo ay maaragtay laisku haysto iyo maaragtay istaraktirka kore oo laisku haysto oo reer Hiiraan ay ka biyadiisan yihiin waa wax u baahan dhammaan in statekaas transformation lagu sameeyo, waayo reer Hiiraan cabashada ay qabaan xitaa waxaa ka mid a oo marmar ay aada maaragtay ka maqlaysaa iyagoo dhahaya waxaan rabnaa in gobolka Hiiraan la kala jibiyo oo isaga state laga dhigo. ra-iisul wasaaruhu hadda wuxuu ku jiraa xaalad ra-iisul wasaare xilgaarsiina weeyaan, waa ra-iisul wasaare maaragtay doorasho culays badan gacanta ku haya. xaaladda reer Hiiraan waxay dhici doontaa waan isleeyahay in maaragtay madaxa xukuumadda cusub oo soo socota wixii ay ka qaban karto inay ka qabato, kadib xalintii halkaas u dhici doonta waan isleeyahay. ra-iisul wasaaruhuna wax uu ka bedeli karo iyo wax uu kusoo kordhi doona annagoo u fiirinayna maaragtay mandatekiisa iyo maaragtay xilligan waxa uu qaban karo aqligan marki la eego, aragti ahaan marki la eego waxay u muuqataa inaanu wax badan ka qaban karin. kulli isku dagana waa muhiim, laakiin aqalka salmika marki loo bandhigo wax badan kama soo kordhi doona hawshaas. reer hiiraan waxay u baahan yihiin in structure-ka state-kan wax laga bedelo.
Dhagacadda sida maqlaysid cadaawe sida uu hadalka u dhigay adiga jawaabtaada.
Runaantii markaan fiirino xaaladda taagan ee reer hiiraan iyo waqtiyada ay soo mareen, waxaa la yiraahdaa dowlad xumeed dowladlaan ayay dhaantaa. Soomaalidu inay wax ka barteen ayaan ku rajo weynahay. Soddonkii sanad lasoo dhaafay iyo burburkii iyo nidaamdiidka waxba laga dhaxlay, sistamka iyo nidaamku mar walba waa dugaal ama meel hoos ah oo aan laga maarmi karin, una baahanta qofka shacabka ay mar walba u harsado. Reer hiiraan waa ummad u sii nugul maamulka iyo dowladnimada aadna xadaarad ugu leh. Waan ku rajo weynahay inay dareensan yihiin mar waliba ayaga cabashadooda aan tixgelinayo, haddana ay dareensan yihiin muhiimadda ay u leedahay inay helaan maamul ka shaqeeya masaalixdooda iyo horumarkooda. Waxaan kaloo ogsoonahay diidmada systemka la diido iyo barnaamijka ah dowladdiidku mar walba meesha la joogo ayuu kasoo xumeeyaa. Ra-iisul wasaare Roble waa fursad ugu dambeysa reer hiiraan ay haystaan. Waxaa la joogaa xilli doorasho, waxaa la joogaa xilli waddanka uu kala guur uu marayo. Reer hiiraan xaq waxay u leeyihiin inay doortaan dadka ay rabaan, kuna doortaan magaalada Beledweyne oo caasimadda gobolka Hiiraan ah inay ku doortaan, xaq u leeyihiin. Qofka doorashas maamulaana waa madaxweyne Cali Guud Laawe. Meesha ugu sarreysa oo loo cabalahay haddii qaladaad ama ay dhacdo wax isdabamarin, meesha loo cabalay ay tahay ra-iisul wasaaraha. Ma umalaynayo reer hiiraan inay isku dari doonaan diidmo ay diidaan madaxweyne Cali Guud Laawe iyo qofkii kasii dambeeyey u cabalahayeen oo ra-iisul wasaaraha, inay labadiiba inay wada diidi doonaan ma umalaynayo. Way ku qasban yihiin inay wax kala reebtaan oo ugu yaraan ay soo dhaweystaan ra-iisul wasaaraha, dhegaystaanna codka iyo aragtida uu soo jeediyo, xitaa haddii ay tabanayaan maalin ayay heli doonaan waxa ka maqan ama waxay isleeyihin way ka maqan yihiin. Sihaanbana Soomaalidu qolo walba waxay aaminsantahay waxbaa kaa maqan wixii burbur ka dambeeyey maadaa waddanku dhibaatooyin badan uu soo maray. Marka reer hiiraan waxaan rajaynayaa fursadan inay tahay tii ugu dambeeyay kana faa'iidaysan doono.
Haye cadaawe,
horta waxaan u baahanahay inaan fahanno waxa meesha ay wax ka qaldan yihiin. Waxaad ogtihiin cabashadani inaysan ahayn mid cusub. Waxaad ogtihiin cabashadani dowladu mandate fiican haysta, waqti haysta, madaxweynihii uu maaragtay ku jiro systemka oo madaxweynihii oo hadda sidaada madaxweynuhu uu maaragtay xilkiisinta u dhammaaday oo hadda uga fadhiyo kale, iyadoon ahayn dowlad oo dowlad maaragtay mandate haysata ah oo dowlad sharci haysata ah oo xilligan kala guurka aan ku jirin, inay arrinta reer Beledweyne wax laga qaban waayo. Marka ayadoo arrimahaasoo dhammu jiraan, arrimo kala guuru jiraan oo xaalad kala guura lagu jiro, ra-iisul wasaare madaxweynihii aanu meesha ku jirin oo madaxweynuhu halka qayb ka ahayn, ra-iisul wasaarihii uu yahay ra-iisul wasaare xilgaarsiin ah, mucaarad badan uu jiro oo maaragtay xaalad sii abuuraya, sidan hore u sheegay ay dad hubaysan oo maaragtay taageero ka haysa shacabka reer hiiraan ay jiraan, arrimahaasoo dhan marka la isku soo xooriyo, waxaad moodaa xalka uu ra-iisul wasaaruhu raadinayo inaanu noqon karin mid taabagal ah oo waara, bal waxaaba laga yaabaa inuu sidii maaragtay aqalka maaragtay golaha shacabka qaabka loo dooran lahay inuu xitaa la manage garay waayo oo lagu wareero oo xitaa dib u dhacdaan ka cabsanayaa isfahan darada ka jirta Hirshabeelle darteed. Marka arrintu aad ay u adag tahay. Waxaad ogtihiin in reer hiiraan inay diideen inuu Hirshabeelle madaxweynaha Hirshabeelle inuu yimaado maaragtay inuu Beledweyne kasoo dego, caqabad badan kala kulmay maaragtay habeendhowd markii laisku dayey in maaratay lasoo dejiyo si uun saytaabar in lagu soo dejiyo, markii laisku dayey in lagu guuldareystay oo maaragtay ay ciidamo maaragtay ay ka kaceen iyo maaratay dad hubaysan inay maaragtay ay ka hor yimideen oo laisyir xaaladiiba maaragtay qalqala abuurmaayo. Marka waxaasoo dhan markaad fiiriso iyo garaafku meesha uu taagan yahay maanta reer hiiraan xaaladooda meesha ay taagan tahay iyo diidmadooda meesha ay taagan tahay iyo waxa ay doonayaan oo aan cabiri karno heerka uu taagan yahay heerkulkooda markaan cabirno, reer hiiraan halka ra-iisul wasaaru uu maanta u wada isagoo xilgaarsiina oo xaalad kala guura ku jira ma noqon karo mid reer hiiraan iyo maaragtay ay ku raacay si saxa ay u hoggaansamaan maamulka Hirshabeelle. Marka arrintaas waxay u baahan tahay dowlad mandate fiican u haysata, strategic wax laga bedelo, wax badan ay u baahan tahay, in badan la garsay u baahan tahay, dib u heshiisiin badan la sameeyo u baahan tahay, reer hiiraan waxay u baahan yihiin in aad loola fariisto, waqti badan ayay u baahan yihiin. Dowladdaanu waqtigaas ma haysto, ra-iisul wasaaruhu waqtigaas ma haysto.
maadaama khilaafka uu soo jiray muddo dheer, maxaa loo fasiran karaa in hadda ay soo farageliso xukuumadda ra-iisul wasaare Roble? Dhagacadda adiga ku horeey.
Walaal, waxaad dareensan tahay cabashadani muddo ay soo jirtay, mar walbana dowladdu waxay ku dadaali jirtay cabashadaas inay xaliso. waxaan xusuusannahay inta jeer madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kusoo laablaabtay magaalada beledweyne isagoo doonay inuu arrinkan uu xaliyo, laakiin maysan suuragelin. waxaad la socotaa intii ka dambeysay mar walba inta maloo la damcay in halkan hal waar laga gaar, laakiin suurageli weyday. mar walbana waxaa dhibka keenayay waxyaabaha dalabaadka ah oo reer hiiraan ay soo gudbinayaan, oo ay adag tahay in la fuliyo, oo aan inta badan wax waaweyn in la fuliyo adagta ay ahayd. marka maadaama arrinkaas uu saas uu ahay, maanta la joogo xilli doorasho iyo xilli kale guri la joogo, doorashadeena qeyb kuraasta ka mid ay taalo magaalada beledweyne ay taalo, maalinba maalinta ka dambeysan ay xaaladdu ay kasii darayso oo xaaladdii aan la dhiirsan karin, taa ayaa keentay. waxaan marka isleeyahay reer hiiraan waxaa la gudboon inay dhiganagulaadaan, inay u hogaansamaan waxyaabaha macquulka ah oo loo soo bandhigi doono. dowladduna iyadana waxaa xil ka saaran yahay inay ilaalido shacabka reer beledweyne iyo shacabka reer hiiraan, tabashadoodana ay u dhegaysato si sax ah, wixii macquul ah oo waxa weeyaan arrinkaas laga qaban karan ay ka qabtaan.
cadaawi ugu dambeyn dhankaada
xuseen, aada umahadsantahay walaal, sidoo kale dhagacadda saaxiibkay doodda igala qayb galaya aad buu umahadsan yahay. su-aasha ugu dambeysay oo aad nasoo dhadhigto ah, xilligan maxaa kusoo beegay? waxaan isleeyahay arrintaas laga wejiy ayay yeelan kartaa. waa midda koowaad ee ra-iisul wasaaruhu inuu maaragtay damacsan yahay, maadaama isaga doorashada uu gacanta ku hayo, uuna liid garaynayo, hogaaminayo, caqabado badan oo aada u fara badan ay ku horgudban yihiin oo meelo kala duwan ka jira, inuu isleeyahay bal caqabadaha ayay qeyb ka tahay yaree inuu isleeyahay, oo bal xal uun raad inuu isleeyahay si uu doorashadii uu isagu hogaaminayo ay si nabada ugu dhacdo way noqon kartaa. waxay kale noqon kartaa markaa dhinaca interest siyaasadeedka u eegno, ama danaysiga siyaasadeed aan u eegno, oo mucaarad ama muxaafid labaduba ay maaragtay farawdii ku dhex laga dhex heli karo, in maadaama aan ognahay in shacabka reer hiiraan iyo dad badan oo kursi doona maaragtay kuraasa xildhibaanimada raadinaya ay maaragtay isla safan yihiin maanta, in la raadinayo balqaab xoogaa ishaysigoodaas faraha badan lagu khafiifiyo in la raadinayana way noqon kartaa aadiyan ugu muuqataa. marka labaas qodob ayaan dhihi lahaa way noqon kartaa.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qeyb galay axmed daahir xaanshi dhagacadde iyo cadaawe faarax cabdulle. inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii weydii dhakhtarka. waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ah dr cabdiraxmaan xaashadiif oo ku takhasusay cudurada ku dhaca cunaha, sanka iyo dhegaha. waxaanu ku jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasheenna.
magacaygu waa cabdulaahi dhaqan cali. doctorka waxaa weydiin lahaa, inta badan waxaa dhacdo adigoo gaari wadid ama meel fadhisid inuu sanka dhiigka ka imaado, marka sangararka doctore maxaa sababo?
bismillahi raxmaan raxiim. aada umaasantaha su-aal aada qaali u ah oo aada u muhiima waaye. sangararka markaan ka hadleyno waxaa la yirahdaa nasal bleeding ama epistaxis. waxyaabaha keeni kara waxaa kamid, waxaan u kala qaadnaa labo. in general waxaa keeni karo general cause waxa loo, ama waxyaabo oo guud oo keeni karo, iyo wax khaas u ah keeni karo. waxa khaaska ay keeni karo waxaa kamid in trauma waxa loo, jug ku dhaca sanka, ama in qofkii fartiisa si oo aan ula kac ahayn haduu far sanka iska geliyo in qofka dhiig ka imaado. sanka sida ognahay waa xubin aada muhiim u ah, oo ay ilaa 5-4 xidid oo dhiig ay siiyaan. waa meel aada sensitive u ah, oo haddii xataa la taabto aada u jilcan oo dhiig ka imaan karo. waxyaabaha keeni kara general waxa kamid qofka haduu qabo dhiig karo qabo dadku waa weyn oo kale ama qofka haduu qabo cudurradan dhiiga ku dhaco sida haduu qofka qabo cudurradan loo yaqaan coagulopathy ama in xinjirowga dhiiggiisa problem ka jiro ama cudurradan kansarka dhiigga leukemia oo kale ama inuu qofka qabo dhiigyarada oo kale anemia haduu qabo haddii qofka uu diabetic qabo haddii uu qabo qofka problem oo beerka haduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagan inuu soo saaro waxa loo coagulation factoriska ama protein c waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiigga ay ka qayb qaataan waxyaabahaas oo isku geeyey oo u muhiimsan tahay inuu jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyo ama qofka inuu dhiig kar qabo kale si dadku waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa waxyaabahaasa keeni karo sangararka
magacaygu waa cabdikariim shaxsan yare oo dib soo laabtay doctorka waxaan weydiin lahaa soomaalida hadda marka aragtid qof arkay oo dhigaha kala jiro qori doctorka waxaan weydiina qorigaas ina dhibaato keento ma laga yaabaa qorigaas ina dhibaato
cabdikariin aada umaadsantahay su-aal aada u muhiim ah waaye dadka soomaaliyeed ama bulshada caalam kulli qof walba dhegta inuu qoreya wuu jecelyaha waxa qoraya keena in qof dhegta la qoreeya in las weydiiya muhiima qofkan dhegta sababta u qoreyanaya waxaa waaye dhegta inay caabuq ku dhacay oo ay cuncunayso waxa ugu badan ee keena dhegta inay cuncunto waxaa kamida noolaha fangalka dhegta inay cuncunto dhibaatada ay keeni karto waxaa kamid in uu dhaawac gaarsiiyo qeybtan duleelka dhegta oo maqaarkeeda aada u jilicsan yahay markaas oo laceration wax loo ku samaysmo ama xogitaan kabacdi ay ku dhalato caabuqa secondary bacterial infection waxa ladhaho qofkii markaas kadib uu qaado waxa la otitis external ama qofkii inuu intuu si gadaala sii aado oo xuubkii maqalka tembanic membraneka ama sameecadii uu dilaacay oo ku sameeyo waxa ladhaho ear perforation waxtaas oo keeni karto in qofkii dhegelay ku dhacdo oo dhegihii wax ka maqli waayo
ilmo yaryar ayaa sida badan la arkaa oo dhegaha maal ka sii deynaya maxaa taasi keeni karaa doctor cabdiraxmaan xaashadiif ayaa ka hadlaya
cunuga markuu yaryahay kow difaaciisoo yar labo waxaa jira waxa loo stekian tube oo ah xubin muhiim u ah oon isku xirta cunaha iyo dhegta qeybta dhexe for example waxaa laga yaabaa cunug inuu masaasad cunug naas lama siiyo masaasada la siiyaa in lala seexiyaa laga yaabaa masaasadii uu dhuuqaayay tubadaas aan ku sheegay hadda oo isku xirayso cunaha iyo dhegta qeybta dhexe waxaa laga yaaba qoyaanka inuu galo uu ku aruuro infection uu ka dhasho dan dilaac xuubka uu ku dilaaco haddii aan qofkaas uusan la kulmin dhakhtar shaqadaas leh si proper si fiican aan looga daaweyn waxaa laga yaabaa inay developers waxa loo ear perforation perforationkaas oo mar walba qofka markuu infection ku dhaco qeybta saableyda kore ku dhaco ama hargab ku dhaco kale in mar walba ay ka imaato dhacaan ama qoyaan ka imaado asagoo qofki weyn xalay leedahay in waxaa lagu sameeyaa khaliin oo ladhaho tembano balasti ama in la qurxiyo ama la dahaaro dilaaci kaasa xal u ah
magacii waa cabdalla dhaqan cali torka iyo v o aada ugu madcelina stork waxaan weydiin lahay soomaalida haddana waxaan ugu badan markay ilmaha yaryihiin mamooyinka inay ka jiraan dalqada faa'iida mana leedahay doctore in dalqada ilmaha markay yaryihiin laga jaro
mr dhaqan aada umaadsanta su-aal aada u muhiim ah hooyo kasto soomaaliyeed ee maanta jaans u hesho inay dhegeysato barnaamijkan hooyooyinka waxaan u sheegaa inay dalqada maxay muhiim tahay ama yuvol waxa ladhao dalqada waxay muhiim u tahay xubin kastoo jir ku taalo ilaahay markuu na uumaayo wuxuu u sameeyey muhiimad gaar ah dalqada waxay kamid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee jirka bil-aadanka ku jiro sidee muhiim noogu tahay qofka bil-aadanka markuu wax laqaayo ama cunaayo qofkii u fiirsado ama anatomy ahaan u fiiriyo dalqada waxay dahaar u noqonay ama isku dabooshaa qeybtan tarakeeda ama cunaha meesha cuntada marayso isku dahaartaa qeybtan neefmareenka ah iraahdo isku dahaartaa si tubada cuntadii iyo tan tarakeeda saaran ay tan ay u aado cuntada meeshii loogu talagalay esophaguska ay aado instead ay aadi lahayd meeshii hawadii mari lahayd marka qofka haddii uu aragtay for example qofka asagoo cunaayo hadduu saxda u hadloo kaleeto inuu qufacayo oo problem badan oo ku sababayso marka ilaahay wuxuu u talagalay qeybtaas hawomareenka inay daboosho markii wax cuneyno markii wax lalaqana in laga neefsado ilaahay ugu talagalay marka dadka soomaaliyeed ee ilmaha qufacayaan qufaca waxyaaba badana keeni karo maaha dalqada bisan keen dalqada way jiran kartaa marka qaar waxaa lagu qasbanaadaa in dalqada xal si loo helo la jaro laakiin jaritaanka adduunka hadda wuu isku haystaa waxaa ladhahaa dadka qabo waxa loo sleep apnea sleep apnea waxaa waaya qofka isagoo hurdaayo in neefta ku dhegto ama snoring waxa la dhaho qofka quuriyo kaleeto in la arko dalqadaas inay problemka weyna sababayso markaasoo kale waxaa la sameeya waxa la dhaho partial uvulectomy ama in si qaabab qalin nuuc kalaa loo sameeyo oo si aan dalqadii loo goynin لكن أنا جسوا مع الإهانة وحاسمينا إن دلقي تطلقوا الماسو مر والله هذا أفضل ستدوك اللي ماك المركز على عنايان ويكسر حشبنيهين ما ترى عنق بريش هذو عن إنه قيابة سجل على غيابة ما ترى إنه قفعة على غيابة بروبلم كاسد نجرو إن هو ينك سوماليات أبيش سومارد حوشيا حبنتاس مهم كإن أنا لجرين هدي جرتوا ولا داوين كرا أختار هالجي هالداوي
intaasna waxaa ku dhana dhaqtar ku weydii uu martii ugu ahaa dhaqtar Cabdiraxmaan Haashidiif oo ku taqasusay daawinta cudurrada ku dhaca cunaha sanka iyo dhigaha intaan dhigisal markaa ku mid doono waxaan kaga tagayaa sida ay nabadgelyo
adeeyo maatsin yahay Ibrahim Hassan Danduray oo ino soo jeedinayay barnaamijkii weydii dhaqtarka wali waxaan naga dhageysanaysaa idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington markana dhageystayaal aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa kooxda Taliban ayaa weydiisatay Turkiga kaalmo farsamo si ay u maamulaan garoonka diyaaradaha ee Kabul kadib markii ay baxaan ciidamada shisheeye laakiin Taliban ayaa ku adkeysanaysa in militariga Ankara ay sidoo kale si buuxda uga baxaan Afghanistan dhamaadka bishan August sida laga soo xigtay laba sarkaal oo Turkish ah codsiga ay shuruudaha ku xiran tahay ee Taliban oo imaanaya kadib markii ay dib ula wareegtay xukunka Afghanistan 20 sano kadib markii uu dhamaaday duulaanka Mareykanka ayaa Ankara oga dhigan qaadashada go'aan adag oo ku saabsan inay aqbasho shaqadan halista ah hadii aysan ciidankeeda Afghanistan sii joogi doonin Wasiirka waraabka Suudaan Yaasir Abbas ayaa sheegay in biyo-xireenka weyn ee Ethiopia ay ka dhisayso wabiga Niilka Buluugga ah uusan wax saameyn ah sanadkan ku yeelan qulqulka biyaha Suudaan sida uu ku qoray bartiisa Twitter-ka Ethiopia ayaa sanado badan ku bixisay wadahadalo asaasi ah oo la xiriira biyo-xireenka ay ka dhisayso wabiga Niil kaasoo ay la gashay dalalka Suudaan iyo Masar ciidamada Mareykanka ayaa lagu amray inay si dhaqso ah u qaataan talalka COVID-19 sida lagu sheegay qoraal warbaahin soo saaray xogeyaha difaaca Lloyd Austin waxaana amarkan u yimid laba maalmood kadib markii hay'adda cuntada iyo dawooyinka Mareykanka FDA ay ogolaasho buuxda siisay talalka Pfizer ogolaashaha buuxa ee talalka Pfizer ayaa wadada u furaya in ka badan 800 kun oo ka tirsan askarta Mareykanka ay istalaalaan Dawladda Jabaan waxa ay qamista maanta joojisay isticmaalka 1,600,000 qiyaasood oo talaalka Moderna ah kadib markii ay sheegtay inay ka heshay wasaqow dhalooyinka aan la isticmaalin ee talaalka oo sii kordhiyay walaaca qaybinta xilli dalkaasi uu isku dayayo inuu dardar geliyo talaalka iyadoo uu xanuunka COVID-19 si aad ah ugu sii kordhayo.
Dur dur angurani
heestaasi deeqa iyo codka kaskay ayaan ku soo afmeerayaa idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdiqaadir ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen nabadgelyo.